Lai samazinātu roņu radītos zaudējumus zvejas rīkiem un lomiem, Valsts zinātniskā institūta Bior pētnieki šogad veiks atbaidīšanas medības. Pētnieki norāda, ka līdz šim veiktie mēģinājumi atbaidīt roņus ar drošākiem murdiem vai skaņas signāliem nav bijuši veiksmīgi. Pavasarī kopumā plānots nomedīt 20 pelēkos roņus, stāsta Bior zīvju resursu pētnieks Ēriks Krūze.
Līdz šim pētījumi pierādījuši ir, ka maza daļa no roņu populācijas pamatā pieaugušie dominējušie roņu grupās tēviņi, kas tā kā iemācās, bet tā zvejas rīka var dzīvot, viņš dzīvo pie tā rīka, viņš arī neļauj tiem jaunajiem roņiem tur tik klāt. Tā pirmā hipotēze, kas noteikti, ja mēs izņemam tos dominantos tēviņus ārā, vai tas atstāja kādu iespēju norisi, protams, vai pārējie baidās arī. Mācās viens no otru. Tiklīdz tagad sāksies pavasaras zvejas sezona, mums ir 4 pilotvietas, Salacgrīvas, Olkrasti, Vērsakas un Ķesterciems, kur mēs gadus aizvietības pārvaldes saņemām šīs nelimitēto dzīvnieku iegūs atļaus katrā vietā, mums ir paredzēts iegūt 5 roņus.
Baltijas jūrā kopumā ir ap 38 tūkstoši pelēko roņu. Pētnieks turpina, ka Rīgas līcī pelēkais ronis pamatā ierodas baroties, bet roņi netiek aizbiedēti ar medībām, kā tas savukārt ir Somijā, Igaunijā un Zviedrijā. Pirms 2 gadiem pieņemtajā sugas aizsardzības plānā roņu atbaidīšanu ar limitētām medībām apstiprināja arī Dabas aizsardzības pārvalde, skaidro Dabas aizsardzības departamenta direktora Gita Strode.
Pelēkam ronim aizsardzības stāvoklis atbilstoši Eiropas ziņojumam par sugu biotopu stāvokli ir labvēlīgs, jo populācija pieaug un tas, kas ir paredzēts roņu apsaimniekošanas plānā, ir izmēģināt un notestēt, vai tam ir pirmkārt jēga vai tas, ka iegūst roņus tiešā zvejas rīka tūmā kaut kādā veidā ietekmē to, ka mazināts izvērsta zivju daudzums, cik tas vispār ir realistiski iespējams Latvijas apstākļos, jo nosacījums ir arī šos dzīvniekus izvest krastā, nevis vienkārši atstāt, lai pēc tam kaut kur izskalojās. Tā kā šis ir pilots izmēģinājums, vai kas tāds ir nākotnē turpināms vai nav.
Kopš 2020. Gada zvejniekiem gan pieejamas arī kompensācijas par roņu radītajiem postījumiem, zvejas rīkiem un nozvejas zaudējumiem. Atbalstu saņem ap 60 zvejnieku stāstu lauku atbalsta dienesta pārstāve Kristīna Ilgaža.
Zvejniekam pašam nav jāveic ne pusapēsto zivju uzskaite vai saplēsto tīklu metru aprēķini vai kāda cita lieta, tātad to tādu vidēju aprēķinu jau ir veicis šis te institūts Bior. Un kopumā par abiem gadiem esam izmaksājuši kompensācijā nedaudz vairāk kā 350 tūkstošus eiro. Pavisam drīz būs atkal attiecīga šī te atbalsta pasākuma kārta.
Latvijas vidas aizsardzības fonda projektā roņu aizbiedēšanas un ieguvas efektivitātes novērtējums Latvijas piekrastē Bior pirmos secinājumus par ietekmi uz zvejas sezonu varēšot izdarīt gada beigās. Sinti Ambote, Latvijas radio.